Gemeente, kom ons lees nou uit die woord van die Here, die lewende brood soos Christus homself noem. Die skriflesing vanaand is uit Psalm 50. Ons lees nou Psalm 50. Psalm 50, 'n psalm van Asaf. Die God van die gode, die Here, spreek en roep die aarde, van die opgang van die son af tot sy ondergang toe. Uit Sion, die volkomenheid van skoonheid, verskyn God in ligglans. Onse God kom en kan nie swyg nie, vuur verteer voor sy aangesig, en rondom hom storm dit geweldig. Hy roep na die hemel daarbo en na die aarde om sy volk te oordeel. Versamel my gunsgenote vir my, hulle wat my verbond by die offer sluit, en die hemele verkondig sy geregtigheid, want God staan gereed om te oordeel. Hoor my volk, dat ek kan spreek, Israel, dat ek jou dit kan inskerp, ek is God, jou God. Oor jou offers bestraf ek jou nie, oor jou brandoffers is altyd deur voor my. Ek hoef uit jou huis geen stier te neem of bokke uit jou krale nie, want al die wilde diere van die bos is myne, die vee op die berge by duisende. Ek ken al die voels van die berge en wat roer op die veld is van my. As ek honger het, sal ek jou dit nie sê nie, want die wêreld is myne en sy volheid. Sou ek vleis van stiere eet of bloed van bokke drink? Offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. En roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Maar aan die goddelose sê God, wat vertel jy nog my insettinge en neem jy my verbond in jou mond, terwyl jy die tug haat en my woorde agter jou werp? As jy 'n dief sien, dan geval dit jou by hom en jou deel is met die egbrekers. Jou mond laat jy los in boosheid en jou tong vleg bedrog. Jy sit en praat teen jou broer, die seun van jou moeder beskimp jy. Hierdie dinge het jy gedoen en sou ek swyg? Jy dink ek is net soos jy. Ek gaan jou straf en jou dit ordelik voor oë stel. Verstaan dit toch, o Godvergeters, sodat ek nie verskeer sonder dat iemand red nie. Die een wat dankoffer, eer my, en die een wat op sy weg aggee, hom sal ek die heil van God laat geniet. Tot sover hierdie psalm. Gemeente, die tekst vir die prediking vanaand kom uit Psalm 50 wat ons gelees het en spesifiek dan vers 23, die laaste vers van Psalm 50. Ek lees dit nog 'n keer. Psalm 50 vers 23, die een wat dankoffer eer my, en die een wat op sy weg aggee, hom sal ek die heil van God laat geniet. Geliefde gemeente, broers en susters, almal jonk en oud, die tema vir vanaand lui soos volg: Christus die vredevors, laat ons sy heil geniet. Christus die vredevors, laat ons sy heil geniet. In Psalm 50 lees ons oor offers. In die hele Ou Testament lees ons dikwels oor offers. Die mense moes diere slag en bloed het gevloei. In die Ou Testament was dit 'n wydverbreide gewoonte, en dit was ook nie net tot God se volk beperk. Alle mense het geoffer, ook die heidenvolke het geoffer. En ook vandag word hier in Afrika nog baie diere as offers geslag. As mens offers oppervlakkig met mekaar vergelyk, die offers van die heidene en die offers waarvan ons in die Bybel lees, dan mag mens dalk ooreenkomste raak sien. Maar as mens dit dieper analiseer, is die verskille tog onoorbrugbaar. Want 'n tipiese heidense offer was namelijk 'n transaksie. Jy bring 'n offer vir jou God, die afgodis, omdat jy iets van hom nodig het. So het die heidene byvoorbeeld vir die afgod Baal geoffer. Hulle het vir hom 'n bees geslag, want hulle wou hê dat hy vir hulle in ruil reën sou stuur. Baal was die god van die seisoene, die god van reën en vrugbaarheid. As jy koring gesaai het en jy het reën nodig gehad, sodat jou oes kan groei, het jy na die tempel van Baal gegaan, oftewel die hoogtes, soos die Ou Testament dit noem, en jy het 'n bees saamgevat. Nadat jy dit geslag het, het jy jou versoek gerig, o Baal, ek het vir u 'n bees geslag, dit is 'n gawe van my vir u, U sal nou vir 'n lang ruk nie meer honger wees nie. Maar, ek wil nou hê, dat u vir my reën stuur op my landerye, want my koring moet groei. Gemeente, verstaan u nou die wese van 'n heidense offer? Dit was 'n transaksie. Eintlik is jy en die afgod wedersyds van mekaar afhanklik. Die een kan nie sonder die ander een oorleef nie. Daar was ook heidene wat baie slim, eintlik baie skelm was, en wat het selfs reg gekry het om hulle gode om die bos te lei. Hulle het byvoorbeeld 'n siek bees gebring, wat vir hulle in elk geval van geen waarde meer was nie. Maar by die altaar het hulle dan vir die God gebid, kyk net hierdie prachtige bees, dit is gezond en vet, dit is my gawe aan u. Maar eintlik was die bees te siek. En so het die mense hulle gode gekroek. So gemeente om te herhaal, die essensie van 'n heidense offer is dat dit 'n saak was van wedersydse afhanklikheid. Die mens het sy God nodig, en die God het die mense nodig. En saam hou hulle mekaar in balans. Ons lees in die Bybel dat hierdie offers meestal diere was, maar soms het die mense selfs hulle eie kinders aan hulle afgode geoffer. Want hulle het gedink dat so 'n groot offer nog veel groter seën sou meebring. Wedersydse afhanklikheid dus. Dit was nie 'n saak van genade en van vrede nie. Dit was 'n saak van koop en verkoop. In hierdie opsig kan men sê dat die mens en sy God eintlik op dieselfde vlak staan. En om heel eerlik te wees, goed beskou, die mens staan eintlik bo sy God, want hy is in staat om die gode te manipuleer. En soos ek gesê het, as mens die heidense offers oppervlakkig vergelyk met die offers in die wet van Moses, dan mag hulle dalk eenders lyk. Maar as jy na die wese kyk, is daar 'n ongelooflike verskil. God se volk moes diere slag, maar vir 'n heel ander rede. Dit was nie 'n transaksie nie. Dit was nie 'n saak van wedersydse afhanklikheid nie. God is glad nie afhanklik van die mens nie. God is soewerein. Hy is heeltemal onafhanklik van die mens. En die mens is totaal afhanklik van God. Die mens kan nie vir 'n oomblik sonder God bestaan nie. Maar God kan heeltemal sonder die mens bestaan. En dus het God ook geen behoefte aan menslike offers nie. Hoekom sou hy? Hy wat alle diere op die aarde geskape het. Hoekom sou hy behoefte hê aan ons skape, beeste of bokke? In gemeente, dit is die boodskap van Psalm 50. Vers 7 tot 13, hoor toch my volk, dat ek kan spreek, Israel, dat ek jou dit kan inskerp. Ek is jou God. Ek hoef uit jou huis geen stier te neem, of bokke uit jou krale nie. Want al die wilde diere van die bos is myne, die vee op die berge by duisende. Ek ken al die voels van die berge, en wat roer in die veld is van my. As ek honger het, sal ek dit nie vir jou sê nie, want die wêreld is myne, en al sy volheid. Sou ek vleis van stiere eet of bloed van bokke drink? So geliefde gemeente in hierdie psalm, bestraf God sy volk, dat hulle vir hom begin offer het, asof hy 'n heidense God was. Want die Israeliete het begin dink dat hulle besig was met 'n transaksie om God se gunst te wen. Hulle het begin dink dat God vleis nodig het en dat hulle dit kon verskaf. Hulle het begin dink hulle kon so betaal vir vrede met God. En daarom bestraf God hulle. Vers 8, oor jou offers bestraf ek jou nie. En jou brandoffers is altyd deur voor my. Inderdaad, die Israeliete het nie opgehou om te offer nie. Dit was 'n daaglikse gewoonte. En dit was korrek volgens die wet van Moses. Maar, hulle intensie met die offers was heeltemal verkeerd. Hulle intensie was heidens. En daarom het God begin walg van die offers. Want hoekom het God sy volk eintlik beveel om te offer? Dit was nie om dinge van God te koop nie. Dit was nie 'n transaksie nie. Die Israeliete het begin slag in ruil vir goddelike gunste, soos reën en vrugbaarheid en geluk, of om dalk bad luck af te weer. Maar waarom wou God dat hulle offer? Nie omdat hulle wedersyds afhanklik was nie, maar dit moes 'n saak van dankbaarheid wees. As 'n uiting van die besef dat hulle nietige mense totaal afhanklik van hulle God is. Vers 14, offer dank aan God. Betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. En ons teks, die een wat dank offer, hy eer my. En die een wat op sy weg ag gee, hom sal ek die heil van God laat geniet. So gemeente om te herhaal, oppervlakkig mocht het eenders gelyk het, sowel die heidene as die gelowiges in die Ou Testament het diere geslag. Maar in werklikheid was daar 'n wêreld van verskil. Die heidene het probeer om iets te koop van hulle gode. Hulle het soms selfs hulle gode om die bos probeer lei. Maar die ware gelowiges in die Ou Testament het hulle dankbaarheid laat blyk vir alles wat hulle ontvang het, onverdiend van die lewende God. In die geval van die heiden was die verhouding tussen die mens en sy God die van wantroue, van selfsugtigheid. Maar in die geval van die Ou-testamentiese gelowige was dit 'n verhouding van vertroue en liefde en vrede. Die sorg van die hemelse Vader vir sy kind op aarde. So gemeente, verstaan u nou hierdie groot verskil? En laat ons nooit ooit hierdie groot verskil vergeet nie. Want 'n mens kan nie met 'n offer vrede by God koop nie. En nou is dit so dat ons vandag nie meer diere slag as offers nie, maar nog steeds het ons soms die neiging om so te dink, dat ons deur bepaalde goeie dinge te doen, God se guns kan koop. Maar geliefdes, as 'n nietige mens, kan jy slegs God gehoorsaam en aanbid, soos ons in vers 16 en verder lees, maar aan die goddelose sê God, wat neem jy my verbond nog in jou mond, terwyl jy die tug haat en my woorde achter jou werp, as jy dief sien, dan geval dit jou by hom, jou deel is met die egbrekers, jou mond laat jy los in boosheid, jou tong vleg bedrog, jy sit en praat teen jou broer, die seun van jou moeder beskimp jy, hierdie ding het jy gedoen, en so ek swyg, jy dink ek is net soos jy, ek gaan jou straf, en jou dit ordelik voor oë stel. Gemeente, lewe u ook so, dat u dink, u kan met God vrede maak deur 'n offer, as jy verkeerde dinge gedoen het, dan kan jy God tevrede stel deur weer extra jou beste doen met iets anders. Dis nie soos God aanbid wil word nie. Hom aanbid beteken om dankbaar te wees. Soos ons teks sê, die een wat dank offer, hy eer my. So geliefdes, ek hoop dat dit duidelik is. En dit is duidelik, veral na vandag, waar ons weer nagmaal mag vier en aan tafel mag sit en onvoorwaardelik Christus se vergewing mag ontvang. Die Bybel het 'n hekel aan mensgemaakte godsdiens, of dit nou heidense bygeloof is, soos uit die tyd van die Ou Testament, of dit dalk die tradisionele Afrika gelowe is, of dat dit 'n westerse moderne moralisme is. Want ook in ons tyd vandag in die weste, is daar maar jou sogenaamde moraalprofete, wat jou deur goeie werke wil laat goed voel. Goeie werke, wat deesdae in die mode is, is dalk ander goeie werke as die tyd van die reformatie en die paus en Tetzel. Vandagse moraalprofete se goeie werke is dalk dat jy jou vullis moet recycle, dat jy dalk nie meer vleis moet eet nie, maar dat jy vegetariër moet word, dat jy nie mag diskrimineer teen vroue of gays of lesbiens nie. En so het deesdaagse moraalprofete ook hulle vereistes waaraan mense moet voldoen voordat hulle self goed kan voel. Maar geliefdes, hier in die kerk word ons bevry van al daardie dinge. Die enigste ding wat vir God aanvaarbaar is, is opregte dankbaarheid en om hom te vertrou en om te besef dat ons as mense hierdie aarde nie 'n beter plek kan maak nie. Dis net hy wat die vrede kan terugbring. Dis net hy wat kan herskep. Dis net hy wat harmonie kan herstel tussen mense onderling en tussen die mens en sy omgewing. Net hy kan vir seën sorg. Die offers waaroor ons in die Ou Testament lees, het oppervlakkig dalk gelyk net soos die heidense offers, maar inhoudelik was hulle uniek. Die bloed wat gevloei het, mocht die Israeliete byvoorbeeld nie drink soos die heidene nie. Die heidene het die bloed gedrink en hulle het gedink, daar was toverkrag in die bloed. Maar Godse volk moes die bloed op die grond uitgooi. Die bloed het gesimboliseer dat die mens moes sterf vir sy eie sondes. Maar dat die dierebloed mocht dien as 'n voorlopige plaasvervanging. En dit gemeente was 'n gedagte, dit was 'n konsep wat vreemd was vir die heidene. Plaasvervangende bloed. Maar God het dit egter so ingestel om vooruit te wys op die koms van die Messias. Dierebloed moes voorlopig die vrede handhaaf. Dit was amper soos 'n wapenstilstand. Maar finale vrede kon eers gesluit word toe die Messias gekom het en sy bloed gevloei het. Die offers het nie die blywende vrede gebring nie, maar Christus se koms het die vrede gewaarborg. En ons mag herdenk, ons het vandag weer herdenk, dat Christus na die aarde gekom het, en ons mag terugdink aan die tyd, toe hy nog nie daar was nie, die tyd van die Ou Testament, en toe God se volk in spanning gewag het op die koms van die Messias, die gesalfde, wat deur hom aangekondig is, die Vader, om die vrederyk te vestig. En ons tekst sê God, die een wat dankoffer, hom sal ek my heil laat geniet. En gemeente by die woord heil, kan ons dink aan redding, versoening, maar nog meer, volledige vrede, volledige herstel van die band tussen die skepper en sy skepsel. Ons herdenk die vredebringende tyd, die vrolike, die salige tyd, toe Christus as vredevors op aarde verskyn het, en toe hy sy bloed laat vloei het. Vandag mag ons eet en drink om sy versoening te herdenk, en ons mag ook vandag hier saam die vrederyk ervaar, wat hy alreeds hier in sy gemeente op aarde gestig het. En ons mag ook uitsien na die nuwe aarde, as hy die vrede wêreldwyd sal vestig, en as hy Christus die vredevors oor alles en almal sal heers. Amen.